Азатлык радиосы сөйлей. Бүген 23 апрель, шимбе. Микрофон алдында Наил Алан. Бүгенге тапшыруда азатлыкта атна вакыйгаларына күзәтү, шәригать канунлары белән генә яшәүче Новососитли авылы белән таныштырырбыз. Ижау шәһәренең 6-нчы гимназиясында үткән Тукай атналыгында булырбыз. Интернетта итек сәүдәсенең нишкәлекләре тәрәвез сәхифәсендә. Кызган табаның кунагы танылган сүз остасы Җәвит Шакиров. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш узып баручы атнада азатлык дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга мөһим темаларга күзәтү ясый.
Уфаның Киров районы мәхкәмәсе ике бәйсез журналистка хөкем карары чыгарды. Алар Мәйдан газеты мөхәррире Айрат Дилмөхәммәтов һәм Ревинформ интернет сәхифәсе журналисты Роберт Захриевлар. Икесе дә мәгълүмат чаралары аша экстремистлыкка чакыруда хөкем ителде. Айрат Дилмөхәммәтов моңа кадәр шартлы ике тапкыр хөкем ителгән иде инде. Бу юлы мәхкәмә аны аямады. 6 елга колониядә утыртуга хөкем итте. Роберт Захриев 3 ел ярым елга колониядә утыруга хөкем ителде. Алар икесе дә мәхкәмәдә гаепләрен танымады. Татарстанның Спас районындагы авылларда билгесез аурудан эретерлек үлә башлаган. Экологлар үлемнәренең сәбәбен Спас районында үткәрелүче орлыкларны нурландыру тәҗрибәсе белән бәйли. Мөгезле эретерлектән соң хәзер инде дуңгыз һәм сарыклар да авырый башлаган. Алай гына да түгел, кайбер хуҗалыкларның бал кортлары да күпләп үлгән. Әмма хөкүмәт вәкилләре нурланышның зыяны юк дип белдерә.
Республикабызның Үзәк ветеринария лабораториясе безнең 7 төбәктә радиационный фонны тикшереп тора. Бу элекке вакытта секретный данныйлары, хәзерге вакытта без аны ачтык инде. Бу Чистай районы, Арча районы, Спас, Нурлат, Минзәлә, Әлмәт һәм Буа районнары. Теге вероятный радиационный фонның үзгәрүе мөмкин дигән. Монда, значит, безнең лаборатория күрсәткечләре буенча фоновый күрсәткечләр нормадан артык түгел. Монда бернинди альфа, бета излучение или там стронций, цезий, башка төрле нәрсәләр белән апеллировать итәргә мөмкин дә түгел. Чөнки без электр рәвешендә үзәтеп барабыз, хәзер мин үземнең лаборатория директорына әмер бирдем, барлык күрсәткечләрне мин өстәлгә китереп салырга, нинди фоновый үзгәрешләр булган, и мин алар үземнең сайтка куеп Баш управлениенең ветеринария идарәсенең сайтына куеп, бар кешегә дә игълан итәчәкмен.
Менә бу Спас районында гамма нурланыш аша үсемлекләрнең ашлыкларын үстерелү тәҗрибәсе барганнан сез хәбәрдарме үзегез?
Хәбәрдар, хәбәрдар.
Менә бу шушы үстерелгәнгә күрә, шушында тәҗрибә үткәрелгәнгә күрә, бәлки Спас районында булган шушы вакыйга инде киң җәмәгатьчелектә файда аваз китереп чыгарадыр, бәлки шуннан түгелме икән?
Может быть, шулайдыр, чөнки кайда атым дигән сүз булса, шунда шик бар бит, нәйме? Ул Росатом белән бәйле нанотехнологияларның берсе республика рөхсәте белән Болгар арыш җирендә экспериментальны шундый альфа облучение үткәрелде. Болар бернинди зыян да бирми, үскән ашлыкны без тикшереп карадык, анда фоновый үзгәрешләр юк.
Владимир Путин Русиядә бала тудыруны арттыру өчен миллионнарча доллар акча бүләргә вәгъдә итә. Бу юл белән ул илдә нык кискенләшкән демография мәсьәләсен хәл итмәкче. Әлегә кадәр исә күп балалы гаиләләр бернинди ярдәм күрмәгән дип әйтеп була. Казанда яшәүче 4 бала анасы хәтта зыян күрүендә сөйләде.
4 тиенгә бернинди дә ярдәм булмады. Киресенчә, мин үземнең күп балалы булуым арасында хөкүмәттән кайсыбер мәсьәләләрдә зыян да күрдем. Мәсәлән, без үз кешебез белән йорт салырга булдык. Йорт салган вакытта, хәзер инде бу киң таралган әйбер, кредит алырга булдык. Күп балалы гаиләләрнең сезнең иргизиясларыгыз күп дип, банклар бер тиен дә кредит бирми аларга. Менә социаль якланырга тиешле гаиләләр коммерческий банкларга барып, бик зур процентлар белән шулай итеп интегрергә мәҗбүр. Менә шул ярдәмнең механизмнары эшләнмәгән.
Бу атнада Казанда Татарстан-Чехия эшлекле форумы ыштырылды. Республикалар арасында хезмәттәшлек меморандумына кул куелды.
Без инде бу Чехия белән Татарстан арасында берничә тармакта эшләп барачакбыз. Беренчесе инде шушы автомобильләр компонентлы буенча КАМАЗ һәм Солистан буенча ялга табаларның эшләрен Чех Республикасында булган опыт белән анда бетене бик яхшы гына эшләп баралар. Шкода һәм Volkswagen зур предприятиеләре. Икенче мәсьәлә менә химия, нефтехимия өлкәсендә, шулай ук информационный технологиялар буенча шалбарашакбыз.
Омскида Иртыш күге астында дип исемләнгән милләтара тел һәм мәдәният фестивале булды. Анда төрле милләттән булган шәһәр һәм авыл районнар мәктәпләре укучылары үз халыкларының телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен һәм йолаларын күрсәтте.
Балалар русча, татарча, Абдулла Тукайның җырларын җырладылар, и туган тел, пар ат һәм башка җырларын бала белән күбәләк дигән инсценировка һәм Абдулла Тукайның шүрәлесен рус телендә инсценировка ясадык. Безнең презентация татарчылары, аннан соң татар халкының кием салымнары музейдан алынган сорау калфаклар күрсәтелер һәм лингвистические особенности татарского языка дигән чыгыш һәм безнең иң кичкенә катнашучыларыбыз гөлләр ансамбле чыгыш ясады. Бу бәйрәмгә без бик тырышып хәзерләндек. Мондый бәйрәмләр бик әзәйгән икән дигән уйга килдек. Шундый бәйрәмләр бик кирәк икән безгә. Без күптәннән килеп караганыбыз юк. 300 километрны иртәнге сәгать 4-нче яртыдан торып балалар монда килеп өлгерделәр.
Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Русиядә хәмер эшимлекләр тыелган хатын-кызлар бары хиҗабта гына йөргән, күп хатынлылык хөкем сөргән төбәк бардыр дисәләр, мәгаен шану кыен булыр. Ләкин Төньяк Кавказның кайбер авыллары өчен бу күптән инде ят нәрсә түгел. Мисал өчен, Дагыстанның Новососитли авылындагы халык Мәскәүгә исе китмичә, шәригат кануннары белән генә яши бирә. Белгечләр исә Төньяк Кавказның исламлашуы арта гына барачак дип саный. Әлеге авылның мышкын күреше турында Ландыш Харрасова язмасында тыңлагыз.
Дагыстанның Новососитли авылы халкын иртәнге намаз уята. Онда ни кадәр генә тырышып тыңласаң да, эт тавышын ишетә алмыйсың. Чөнки исламда эт силәге инәҗи саналганга аны анда бөтенләй тотмыйлар. Шулай ук әлеге авылда хиҗабсыз хатын-кыз да сирәк күренеш, исерекне очрату инде бөтенләй мөмкин хәл түгел. Мәктәпнең дә бер өлеше зәкат акчасына салынган. Чыккан бәхәсләрне дә монда казый хәл итә. Новососитлинең дини рухани һәм Коръәнне милли телгә беренчеләрдән булып Жимаеткен Габдрахим Мөхәммәтов сүзләренчә 15 ел элек кенә ле авыл халкының яртысына шәригать кануннары белән яшәргә теләсә, хәзер инде аларның барысы да ислам тәртипләре нигезендә гомер кичерергә тели. Әмма моның өчен ул Дагыстан ирекле булырга тиешлеген әйтә. Дөресен генә әйткәндә, инде хәзердән үк бу авыл Русиягә бөтенләй карамый төсле, чөнки андагы яшәеш башка төбәкләрдән гайрыла. Биредә исламда тыелган гамәлләрдән бик тиз арну ягын табалар. Мисал өчен әле күптән түгел генә бу авылда 2 хатын кыз үтерелде. Сыңаннар аларның багучылык белән шөгыльләнгәне мәгълүм булды. Әлбәттә, әлеге Новососитли авылында гына түгел, Төньяк Кавказның Чечня, Дагыстан һәм башка республикаларында шәригат кануннары өстенлек ала бара. Моңа төбәк җитәкчелеге дә теләктәшлек белдереп тора, һәм чынлыкта бу республикалар Русия эчендә саналса да, гади яшәештә андагы тормыш күптән инде бер мөселман утыраучыны хәтерләтә. Чечня президенты Рамзан Кадыров әле бу көннәрдә генә Интерфаксга биргән әңгәмәсендә кабат күп хатынлык яклы булуын әйтте. Ул бу хакта инде даими белдереп килә. Шулай ук Чечняда чәчләрен күрсәтеп йөргән хатын-кызларның башларына буяу шарлары атуда таралган иде. Бу да хакимият теләктәшлеге белән эшләнгән әйтелде. Кадыров җирле телевидениедә эшләр өчен мәшһүр Канада гүзәле Кристал Калаханны җәлеп иткән иде һәм ул да тапшыруларны яулыктан алып барды. Кавказ Устайнс мәгълүмәт агентлыгы җитәкчесе Ислам Текушев сүзләренчә, алар халыкның динилеген, башка дин вәкилләренә һәм дини агымнарга карашларын сорашып, Төньяк Кавказдагы 5 республика башкаласында халык фикерен белешкән. Һәм Чечня халкының 44% христианнарга тискәре карауларын әйткән.
Данный социологический факт подтверждает наблюдение ряда экспертов о том, что на Северном Кавказе формируется новая суперэтническая идентичность мусульман Северного Кавказа.
Ләкин Текушев белән кайбер белгечләр килешми. Германии. Мисал үшін, Мәскеудегі Карнеги үзегінен Алексей Малашенко Тыңек Кавказда мұсылманнар арасында христианларыны яратма болса да, онда толерантлық юқ деп айтуы қиын деп саны.
Конечно, там русских и вообще славян могут ассоциировать с центром и так далее, с той политикой, которая там проводится. Может быть.
Әлбәттен дә урыслар һәм славяннар дигәндә Мәскәү һәм аның сәясәте күз алынырга мөмкин. Бәлкем бу 44% кеше даими рәвештә тәре яулары турында ишетеп килгәндер. Без бу хакта инде 2001 елдан бирле эштәбез. Ул вакытта буш беренче тапкыр без ислам экстремистларына каршы сугышабыз дип әйтте. Әшимлекта каршылык мусламан дөньясы белән бара. Һәм бу шул сырашты 44% халык күңелендә эз калдыргандыр. Бәлкем бу декабрдагы урыс милләтчеләренең баш күтәрүе белән дә бәйледер.
4%, которые получились в этом опросе. Может быть, это связано с всплеском русского национализма.
Малашенко фикеренчә, Мәскәү сәясәте һәм христианлык бер дәрәҗәдә күз алдында тотылган чиракта, бу яратмау нәкъ шул федераль хакимияткә нигезләнгән булуы ихтимал. Сыраштырулар күрсәткәнчә, ислам Төньяк Кавказ төбәкләрендә ныграк урынны били бара, һәм алар арасында радикал исламчыл хәрәкәтләргә теләктәшлек белдерүчеләр саны шактый зур. Текушев сүзләренчә, бу нигездә 20-25 яшьтәге кешеләр. Алар җихатта катнашмый, радикал төркемнәр белән элемтәдә тормый, әмма ниндидер мохтаҗлык чыкса, аларга ярдәмгә барырга әзерләр икән. Һәм иң кызыгы, исламны тыйган республикаларда радикал ислам аерым алганда ваһабиларга теләктәшлек белдерүчеләр күбрәк. Әйтүнчә, Төньяк Кавказның исламлашуы инде күптәннән бара һәм бу хакимият сәясәтенә бер альтернатива булып тора.
Когда не работают вообще российские законы, то естественно апелляция к религиозной традиции. Она носит очень широкий характер, а законы шариата, между прочим, работают.
Русия канунлары эшләмәгәндә, әлбәттә, дини традицияларга таяналар, бу бик киң кулланыла. Ни дисәң дә, шариат канунлары азмы-күпме эшли һәм ул өлкә үсеш ала бара. Исламдагы гаделлек нигезләре исламлашуга юл ача, чөнки әлегә мин аңа алмаш күрмим. Әлбәттә, аларны радикаллар дип әйтеп була. Әгәр кемдер шариат хукугын яклый икән, димәк ул ислам хакимияте өчен чыга дигән сүз. Һәм бу радикаль караш, әмма ул нәрсәдән килеп чыгасың, чөнки башка өлкә эшләми.
Но она от чего идет? От того, что ничего другого не работает.
Малашенко киләчәктә дә Төньяк Кавказның исламлашуы үсәчәген әйтә, димәк, Новососибирск кебек авыллар әле ортачак кына. Һәм рәсми рәвештә Төньяк Кавказ Русиядә саналса да, гади тормышта алар инде күптән үз дөньясында яши.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә, басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга эч кенә көн калып бара. Русияның төрле төбәкләрендә, чит илләрдә әлеге зур вакыйга уңайыннан чаралар уза. Мәскәүдә 24 апрельдә Татар мәдәни үзәгендә Инҗе бөртекләре фестивалының йомгаклау концерты булачак. 26 апрель көнне Габдулла Тукайга һәйкәл ачылачак. 27 апрельдә Пушкин театрында Казан яшьләр театры Пшен Базары спектаклендә күрсәтәчәк. Быел Казанда Тукай юбилеена зур хәстәрлек күрә. Опера һәм балет театрында Шагыйр мәхәббәте куела. Зәйтүнәне дөньяга инде яхшы таныш опера җырчысы Альбина Шаһимратова башкарачак. 26 апрельдә Шигърият бәйрәме, Тукай бүләгенә лаеклыкларны игълан итү һәм башка чаралар белән беррәттән үзебез яшьләр хәрәкәтенең Мин татарча сөйләшәм акциясен йомгаклау чарасы булачак. Университетская һәм Бауман урамнары чатында 15 сәгатьтә яңа агым музыкасы вәкилләре, яшь шагыйрьләр чыгыш ясаячак, төрле бәйгеләр оештырылачак. Омскида үткән Иртыш күге астында дип исемләнгән милләтара тел һәм мәдәният фестивалинә Большеречье районы Үләнкүл авылыннан Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган җыр шигырьләр һәм Шүрәле әкиятенә багышланган күренеш әзерләп килгән иделәр. Бу хакта без азатлыкта сөйләдек инде. Һәр төбәк бөек шагыйрьгә ихтирамы булган һәр татар кулыннан килгәнчә Тукайны зорлый. 21 апрельдә Ижауда да Татар гимназиясендә Габдулла Тукайның юбилее уңаеннан шигърият бәйрәме узды. Ижау мәктәпләренең татар сыйныфларында укучылар Тукай шигырьләрен сөйләгән, шагыйр иҗатына багышланган ачык дәресләр үткән. Бәйрәмдә Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Роберт Миңнуллин дә катнашкан. Бу хакта алдагы тапшыруларыбызның берсендә тыңларсыз. Ә менә Ижау шәһәренең 6-нчы гимназиясендә укучылар татар телен фән буларак кына өйрәнә. Шулай да Габдулла Тукайга багышланган атналык уздыру биредә матур гадәткә әверелгән. Хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина әнә шул атналыкның бер көнендә гимназиядә булды.
Быел шагыйрьнең туына 125 ел тулу уңаеннан туган тел атналыгы программасы да бик бай. Татар теле укытучысы Лариса Маратова бу хакта тулырак мәгълүмат бирде.
Һәр елны безнең гимназиядә үткәрелә торган барлык чаралар тулысынча дип әйтерлек Тукай исеме белән бәйләнеп алып барыла. Гимназиядә бу чараларга төрле бәйгеләр, конкурслар, КВН-лар, сәхнәләштерелгән театраль үзекләр булар, барысы да шушының күрсәткече булып торалар. Балалар үз теләкләре белән төрле ярышлар оештыралар, ачык дәресләр бирелә һәм менә бу дәресләрдә бу чаралардан инде безнең балалар сөйкле шагыйребезнең Габдулла Тукайның тормышы, иҗатын, тирәнтен белүе күренеп тора.
Икенче сыйныф укучылары башта гимназия китапханәсендә тупланган китаплар белән танышты. Тукайның иҗатына, тормыш юлына багышланган китаплар, шулай ук аның балалары өчен язылган әсәрләре китапханәдә күпләп тупланган. Сүз татар теле укытучысы һәм китапханәче вазифасын башкаручы Гөлфинә Фабзиевага.
Гимназияда китап уку сәгатьләре бик еш уздырылар. Бу әлбәттә бик файдалы чара. Беренчедән балалар язучыларыбызның әсәрләре белән якыннан танышалар, икенче яктан инде бу тәрбия чарасы да булып тора. Бу чаралар инде балаларга китап укырга ягымлы ясый.
Балалар Тукайның берничә шигырын укып та чыктылар дәрестә. Апаларының сорауларына да җаваплар бирделәр. Гимназиядә күп еллар фәннәрне үзләштерүдә укытучылар махсус план буенча эшли. Балаларга темаларны үзләштерү, аларның фикерләү рәвешен үстерү максат төрле фән укытучылары уртак план төзеп эш итәбез, диде Лариса Маратова.
Безнең мәктәп программасында яшь үзенчәлекләренә карап, 1-нче сыныфтан алып 11-нче сыныфка хәтле Тукай әсәрләре өйрәнелә. 1-нче класста ул аның әкиятләре булса, җырлары 2-нче класста тагын да катлаулырак нәрсә алып барыла дип әйтергә мөмкин инде. Һәм менә бүген 2-нче сыныфта рәсем һәм татар әдәбияты дәресен икесен бергә берләштергән интеграция дәресе күрсәтелде. Бу дәрестә безнең балалар Тукай әсәрләрендәге геройларны үзләренең уйларында фикерләрендә ничек итеп күзаллауларын кагазгә төшерделәр. Без билгеле бала алдан хәзердәк сез килмичә дәресләрдә үтмәгән булса, Тукайны да, Тукайны шүрәлесен дә, суанасын да, бытбылдыгын да, кәҗә белән сарыгын да дәрестә кагазгә төшерә алмый. Әсәрдәге мәсәләдәге идеяны, үзенчәлекне, сюжетны тирәнтен белгән бала гына аны кагазгә төшерә ала. Һәм менә мондый дәресләр безнең балаларның фикерләү сәләтен үстерүдә төрле яктан, рәсем сәнгате ягыннан да, анда татар әдәбияты ягыннан да, җыр дәресләреннән фольклор ягында тагын бер үсешкә китерә ала дип әйтә алам.
Әнә шундый дәресләр сезнең еш буламы?
Безнең мондый дәресләр үткәрү бер татар теле дәресе белән алып барамы? Инглиз, татар теле, рус теле, математика, татар теле һәм башка предметлар белән дә төрле тарихи үзенчәлекләргә, мәсәлән, безнең милләтебездә булган гореф-гадәтләр, йолалар, милли бәйрәмнәрне бергә интеграция дәресләре алып барылу безнең гимназиядә беренче ел алып барыла торган эш методларының берсе булып санала.
Малайлар кызлар Тукайның әсәрләрен өйрәнеп, үз фикерләрен рәсем дәресләрендә иҗади формада белдерде. Балалар ясаган әлеге рәсемнәр буенча Тукай атналыгында рәсем сәнгатенә багышланган бәйгедә оештыру күздә тотыла. Бу хакта рәсем укытучысы Елена Дюдина сөйләде.
Дети нарисовали работы, иллюстрации к его произведениям. Дети очень творчески подошли к этой работе. Работы получились яркие, интересные, как и само творчество Габдулла Тукая.
Балалар үз яшьләренә туры килгән программадагы әсәрләрне дөрестән дә яхшы өйрәнгән. Укучылар бер-берсен кабатламыйча үзенчәлекле рәсемнәр ясаган. Аларда малай кызлар күңеленә кирип калган Шүрәле, Суанасы, Кәҗә белән Сарык та Тукайның башка әсәрләрендәге геройлары сурәтләнгән. Сүз Лариса Маратовага.
Лилия, бу дәрестә димәк сез нинди әкияткә рәсем ясадыгыз?
Без бу дәрестә Шүрәле әкияткә рәсем ясадык.
Шүрәле кем ул, Лилия?
Шүрәле урман хуҗасы.
Монда рәсемдә нәрсә эшләгән безнең Шүрәле бармаклары? Ни эшләткән, Лилия?
Шүрәле бармакларын утынга кыскан.
Лилия, нинди әкияткә рәсем ясаган?
Мин Суанасы әкияткә рәсем ясадым.
Кем ясадың, Лилия, рәсемдә?
Суанасы.
Суанасы кайда яши?
Суанасы елгада яши.
Малай ни эшләгән безнең Суанасы әкиятендә?
Малай таракны урлаган.
Регина Гайсина үз рәсемендә Суанасын ясаган. Кызчык әсәрнең эчтәлегендә аңлатты.
Ул басмада утыра, торак белән шешен тырый.
Шулай итеп балалар рәсем дәресендә, әдәбият дәресендә үткән темаларны да исенә төшерде. Әсәрләрдәге образларны үзләренчә аңлаганча сурәтләде дә. Татар теле укытучысы Лариса Маратова сүзләренчә, әдәбият дәресләрендә балаларга рәсем ясарга вакыт калмый һәм рәсем ясау методикасын әдәбият укытучысы бирә дә алмый. Шушындый бергәләп алдан киңәшләшеп уздырылган дәресләр күпкә отышлы.
Билгеле, мәсәлән, мин әдәбият дәресендә бит балаларга безгә бит рәсем дәресенә сәгать бирелми, дәрес балаларны күңелендәге булган әйберне рәсемгә төшерәм. Рәсем укытучысы буларак методиканы да бирә алмыйм балаларга. Мин әдәбият укытучысы буларак бирәм. Сүз сөйләме белән, сүзләрнең матурлыгы белән рәсем укытучысы аны икенче төрле итеп аңлатып бирә ала. Һәм бала билгеле икенче яклап күз аңлап килә. Бөтенләй мәсәлән, мин шүрәлене бу баласыма үзем төшерә алмаган булыр идем. Зур кеше буларак та. Ә баланың фантазиясе, фикерләве безне катты олыларныкына караганда байрак булып күз алдына баса. Әсәрләрне үзләштерүдә бу инде уку бер нәрсә, ә бала рәсем ясагач, аны театрлаштырып сәхнәгә куйгачтын, уларны истә калу балага күбрәк күпкә отыштыра.
Туган телне өйрәтү бөек эш. Аны гимназия укытучылары төрле алымнар кулланып башкара.
Аңарча кадәр Ленин, Сталин вакытларында
Now exists between the West and Islamic world.
Да, мы последние выборы фальсифицировали.
Һәр бер милләтнең үзенчә яшисе килә.
Мин ышанам, ул әсир солдатлар алар исәннәр ди.
Башкортстан Республикасының күп милләтле халкына туры хезмәт итәргә.
Саддам Хусейн will have an automatic right to appeal his sentence.
Мин шулдан бирле ситилдә туган яктан еракта бит инде.
Милләтчен яплык. Халык өчен яплык дигән әйбер.
Это пытки в кадыровских застенках.
Безнең иң төп бурычыбыз
Барон Мюнхгаузен кебек үз чәченнән үзен сазлыктан тартып чыгарырга тиеш.
Азатлык радиосы. Әйтеп узганыбызчә, мөхтәрәм тыңлаучылар, Мәскәүдә Тукайга багышланган чаралар 24 апрельдә мәдәни үзәктә башланачак. Биредә инде 15 еллык тарихы булган Инҗе бөртекләре дип аталган Габдулла Тукай исемендәге фестивальнең йомгаклау концерты булачак. Әлеге бәйрәмгә кадәр булган бәйгеләр, анда җиңүчеләр турында Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова язмасында.
Фестиваль үзе бер айдан артык бара инде. Этномәдәни юнәлешендә тәрбия бирә торган балалар бакчасында да алар Мәскәүдә икәү, шулай ук этномәдәни юнәлешендә эшләүче 959, 1186 санлы мәктәпләрдә дә әзерлекләр бара. Узган атна ахырында фестиваль комитеты ул әйтеп үтелгән бакча һәм мәктәпләрдә булып иң талантлы балаларны сайлады. Фестиваль 5 төрле номинацияда 5 яшьтән алып 18 яшькә кадәр балалар арасында уздырыла. Биредә җыр, бию, сүз, музыка коралларында уйнаудан башка Габдулла Тукайның әсәрләрен сәнгатьле башкару өчен аерым бер номинацияда билгеләнгән. Соня Исмагилова җитәкчелегендәге 318-нче этномәдәни юнәлешендә эшләүче балалар бакчасында 5 яшьлек балаларның чыгышлары жюри әгъзаларын таң калдырды. Алар композитор Наилә Фатихова музыкасына язылган "Безнең Тукай" дип аталган өр-яңа җырны өйрәнгәннәр һәм башкаралар. Габдулла Тукайның Таян Аллага дигән шигырен 5 яшьлек Айша Патшаева бик оста башкарды. Һәм ул йомгаклау концерты программасына кертеләчәк.
Әй бәһәле, әй кадерле, әй гонасыз яш бала, рәхмәте биттин аның һәрдәм таян син Аллага. Әй Ходай күрсәт дигән, бу җиһанда якты юл. Ул рәхимле, әткәнен дә күп шафкатьле ул. Саф әле күңелем синең, һичбер бозык уй кермәгән, пак телең дә hiç yararsız sözler etip görmegen, bak canım hem bak tenin, barut vajudun bak şinin, şif erişte volşu büsün, yüzerin ap ak şinin. Kıl dua ihlas tiznen de kıbla kırşına, ben anın kirsiz günüzden doğru yol bakırşına. Ey behalli, ey kadirli, ey günahsız yaş bala, rahmeti bittin anın herden dayan şin Allah'a.
Elbette festivalin tüp programmasının 1186 sanlı mektep bağları çıkışları teşkil ete. Onlar jırda, biyude, nefis sözde öz ustalıkların kursettiler. İnci Bürtükleri Festivali turunda mektep direktörü Limma Girfanova bulay dedi.
Bu yıl bizden bir ağır yıl turu kildi. Bir kumaçoğlu yıl. Bizde bu yıl buldu akreditasiya, licenzirvanı ruşu etkindi. Onlar herkene balalar türlü türlü nilerde 12 aprilde gana Gagarin'in niyen uzdırdık. Big zorla uzdırdık. Meskede Central Okta bizim mektep birinci orun aldı. Her bir konkurska hazırlanırga kerek. Jibirtiklerine Abdulla Tukay keçesine 125 yıllığına mektepte big zorla uytkerebiz. Allah buyursa. İyi jibirtiklerine de hazırlanıp. No, kaysı kay bir iki bala şiirlerin yatlap ilgire almadılar. Mektepte her bir Abdulla Tukay'ın Tukay'a bağıştat her bir klas kiçe uzdıracak, şiirlerin okurlar, niler insinyerovkalar koyarlar. Barda uktuslar klas yetekçileri işlediler onların arasında. Abdulla Tukay'ın gizde 21 yıllığı Tukay yılı ikenligen barça balalar da bile şulay. Biz bir yıl boyu Tatar şiiriyetinde yaşayız diğer yayındın yasında. Fevral ayı yanvardan alıp Fevral Musa Celil'in şiirlerine kümülebiz. Her bir bala Rusça, Tatarça Rusları, Rusça da sili, Tatarça sililer Rus balaları. Testirmanyalar ütkerdiler mektepten kilip, balalarının bilimin tikşerip, Meskede şimdi institut var, MCKO Moskovski Center Kaçıstıva Abrazavani. Şundan kilip, biz üzümüz klaslarda kırmadık. Studentler kildiler, tikşirdiler, şundan sorguçlap paketlerde balaların cevaplarını alıp gidip, bir ay kettik, bir kaygırıp kettik, nişlediler balalar. Allah'a şükür 80% kahatlim zor dereceye mindiler. 4. klastan bir kata kaygırıp tırgan edim, bir eldilerini yok miken deyip, 4. senetine alarga, 4. baharefinden senefte alarga kildi, tikşirü paketine kisket, çiçeğine predmetinden, deristen okup, anda sırav, tekst verilgen, sırav verili, şul sıravga 4 cevap. Ol klasta küp Tatar balaları, onlara Türkler, Tacıklar, Kirgizler, kim yine yok. Ol bala, kaysa birileri Rusça bir neşte sili bilmitirgen balalarıydı. Ol bala okup, anlap, şul 4 cevapının derisin tavarga teyişidi. Şuşa kaygırıp, hasaretlerini bitirgen balalarım 74% kaçısı görsettiler. Şuna göre biraz umaylanıp, şatlanıp gittik. Ne tırlikinler bula?
Siz Limma Girfanovanı tıngladığız. Şula itip Meskevde Abdulla Tukay günlerine hazırlık bara. 26 aprilde Abdulla Tukay'a haykel açılaşak. 27 aprilde Pushkin Teatrında Kozan Yaşlar Teatrının Pişen Bazarı spektakli kursatılaşak. Eyinde 24 aprilde. Gündüzgü saat 2'de Medeni Uzak'ta Abdulla Tukay isimindegi İnci Bürtükleri Festivali'nin yumgaklau konsertı uzaşak. Nazife Karimova, Ozatlıq Radyosu, Moskau.
Ozatlıq topşuruların siz kısqa dolğunlarda yerşində həm internetta tınlay olasız. Barlıq məqlumat biznin internet səhifəsində ozatlıq.org.
Ozatlık.org.
Hazır sizni muhterem tinglovchilarimiz Perewis sahifasiga chaqiramiz. Sözimiz kiyiz itiklar to'rinda. Ayi shunlabda internetdagi kiyiz itiklar haqida sizlarbiz. Perewisda totar hunarchilarining savdosi ali bosh qolqitibgina kela. Shulayda endi internet asha savdoning foydasini ko'rishlarda bor. Birovlar sotsial shiltarda foto qarab muzika tinglab o'tirsa, Kukmara yigiti Renat Mingniqaliyev internet asha itik sota. Olar oilalari bilan itik bosa. милли шигишләрдә төшерергә җыеналар. Интернет сәүдәгә хирыс егеттән кичкенә генә мастер-класс Данил Сәфәровның Тәрәвез сәхифәсендә.
Берәүләр социаль челтәрләрдә фото карап, музыка тыңлап утырса, Кукмара егете Ринат Миңнагалиев бизнес белән шөгыльләнә. Кукмара булгач нинди бизнес булсын инде? Әлбәттә, итек сату. Ринат өчен бу гаилә эше. Әти-әнисе Кукмарада баса, уллары интернет аша сата. ВКонтакте сайтындагы төркемнәренә керсәң, таң каласың. Монда итек турында кызыклы мәкаләләр, фикер алышу, фотолар, хәтта итеккә багышланган җырлар да бар. Интернет сәүдәгә хирыс егеттән кечкенә генә мастер-класс сезгә дә кызыклы булыр. Ринат, ВКонтакте да бөтенебездә утыра, шулай бит, шәһәрдәге кешеләр дә, авылдагы кешеләр дә, әмма аның ниндидер теге акча эшләү максатларында кулланырга башларына килүчеләр бик аз. Синең башыңа ничек килде шушы итекләрне интернет аша сату идеясе?
ВКонтакт бидин ул шундый ачык сайт. Анда һәр кем керә, теләсә кем карый дигәндәй, аннан соң дуслар да ВКонтактта күп булгач, алар шушы куелган фото сурәтләрне еллайлана сөтәрә күрәләр. Күргәч аларда бер төрле кызыксыну яна, аннары соң аларның дусларының дуслары да ул сурәтләрне күрәләр. Һәм алардан, ягъни шушы минем дуслар да аларга әйтик мәгълүмат җиткерәләр. Менә ул итек сата, анда итек бар. Һәм менә шулай инде кеше аша мәгълүмат тарала һәм миңа әйтик төрле кешедән төрле хатлар килә. Шушы итек белән әйтәйдин. Аларны күбесенчә бәя кызыксындыра һәм күпчелек уйлый, менә Кукмара итеге дигәч, алар авыл итеге белән фабрика итеген бутыйлар. Һәм фабрика итеге мин ачыктан-ачык әйтәм, алар начар. Аларга кул җылысы кермәгән. Ягъни җын бер тишектән кирип китә итек конвейерның икенче ягыннан чыга. Мәсәлән, мин быел Төркиягә җибәрдем Тукайның 125 еллыгына. Ләкин мин үземнең күңелем ул итекләрне теләп алмады инде, чөнки алар гармон кебек. Бер якка бурасын икән, шул оңайга бүгеле, икенче якка бүгесен икән, шул оңайга бүгеле. Күпләп эшләп чыгаргач, анда менә сыйфат дәрәҗәсе кимә. Безнең итекләр кулдан басылу сәбәпле аларга кул җылысы кергән. Аннан соң һәр кемнең үз традициясе, үз юнәлеше, үз басу үрнәкләре әйтик, һәр кемнең үз алымы. Шунлыктан бу күрсәткеч менә итекнең формасы һәм басу рәвеше ул беренче урында тора. Ягъни сатып алучы иң әүвәл формага карый. Аннан соң аның ишке халәтенә керә башлый инде.
Төркиягә дә җибәрдем дидең. Монда да интернет ярдәмгә килдеме?
Монда да интернет ярдәмгә килдем. Чөнки минем бер дус шу төрккә әйткән, анда итек бар ди менә. Ә ул төрк минем әле укытучымда булды.
Итекне күрмичә аны аңлап булмый дип әйттең, әйме? Монда ишрахта интернет аша ничек итекне алырга мөмкин соң? Фотода бик матур күренергә мөмкин, әмма мин аны алам икән, ул миңа ошамаячак, кичкенә булырга мөмкин, бер башы кыйт булырга мөмкин. Авыр түгелме интернет аша итек сату?
Авыр дип әйтмәсем, чөнки мин бит инде ул кеше белән контактка керәм телефон аша. Аның белән без очрашабыз, сөйләшәбез, үзем белән мин үрнәкне йөртәм, шушындый итек була дип күрсәтәм аңа. Һәм шуннан соң ул заказ бергәч, ул заказны эшлим һәм алып киләм. Әгәр дә инде заказ аңа ошамый икән, мин кире яңадан алып кайтып китеп алмаштырам, ләкин мондый чаралар бик сирәк була. Һәм менә бер алган кеше ул гел миңа мөрәҗәгать итә.
Күргәнемчә, ВКонтакте сайтында син махсус бер бүлек булдыргансың. Ул итекләр турында виртуаль масса күләм мәгълүмат чарасы дип тә әйтергә була. Чөнки монда сораштыру да бар, кызыклы итекләр, оригиналь итекләрнең фотолары да бар, кызыклы мәкаләләр дә бар итекләр турында. Димәк, син бу эшкә бик ныклап тотынгансың һәм бу сиңа минем уйлавымча сату өчен генә кирәк түгел, бу синең эшке кызыксыну оңда, шулай бит?
Шулай. Без хәзер менә итекне шигү өстендә эш алып барабыз. Төрле шигүләр төшерү өстендә, анда милли традицияны чагылдырган, аннан соң яшьләргә бераз тартымрак элементларны кушып эшлибез. Форма өстендә эшлибез, ләкин менә теге аяк киеме астына әле матур шундый әйтик стильный табан асты гына уйлап таба алмыйбыз. Чөнки Кукмара заводының табан асты белән эшләнгән итекләре бик килбәтсез, рәвешсез. Ул ниндидер сакчы солдатны хәтерләтә. Әле бу өлкәдә миңа күп эшләргә кирәк, чөнки мин башка сайтларында карадым, менә шушы итек белән бәйле инде, шушы контактта әйтик клубларына. Аларны карагач мин бик шаккаттым мине. Ижевскийдан мин бер коллега белән таныштым, аның исеме Татьяна, әтисе татар, әнис рус, ләкин ул бу кыз инде русский тема дигән фирма ачкан. Аның фирмасы бик шушы хим салым сату белән шөгыльләнә инде. Бу основном аларны итек. Ләкин аларның итекләре бик матур эшләнгән, дизайн ягыннан да, стиль ягыннан да, һәм бәя ягыннан да бик югары. Мин менә хәтта күрдем 7000 ярымлык итек. Мин әйтәм, иншаллаһ әле Ижевскийдан әйтәм, бу сатыламын дигәч, әлбәттә диде. Ә безнең Казанда 7000 ярымга итек алучы кешене айтып табу бик кыен. Хәтта әле тиешле сумманы да бик кыйбат санала. Ә менә Ижевскийда алар бик катыш иде, бик каты.
Бу сезнең гаилә бизнесы бит, әни шулай бит. Әтиең дә, әниең дә шуның белән шөгыльләнә. Ничек уйлыйсың, бәлки сезгә инде нинди дә булса интернет кибет ачып җибәрергә вакыттыр. Мәсәлән, итек ныктару, итекләр ныктару, киез итек ныктару, киезката.ком дигән мәсәлән.
Бу өлкәдә мин менә уйлый башладым хәзер бераз. Чөнки шуннан да моңа ихтияҗ бар. Инде алучылар да шулай дип әйтәләр. Сиңа берәр сайт оештырырга кирәктер дип мине. Менә кеше керә дә мәсәлән, Арыйда и заказа бирә диме шунда ойна.
Сыр түгел Кукмарада бит инде анда ике кешенең берсе итекче дияргә булаймы?
Әй, дөрес.
Менә синең дусларың, танышларың, көндәшләрең дә булып чыга бит инде конкурентларың арасында итекләрне менә шушылай сату очраклары бармы?
Бар, әлбәттә, без санарда конкуренция бик көчле. Басымнан шул бәя белән уйныйлар инде күбрәк. Ягъни аны кы мәсәлән ничәдер сумга арзанрак, алышы да үзенең нинди итек алганын белмичә миңа ябыша инде. Менә синдә ничен шулай, анда мин ничен шулай дип. Татарда бит шундый мәкаль дә бар. Әйберне ала белмәсәң, бәясенә карап ал дигән. Һәм шуңлыктан һәркемнең үз бәясе һәм үз итеге, ул итек басу ул авыр эш. Һәм аңа басучы да төрлечә якын килә. Мәсәлән, хәзер инде күчә башлар төрле аппаратларга итек баса торган, ләкин алар барбер менә шу кеше кулына алмаштырмый инде бу аппаратлар. Ни дисәгезсә, алар әйткән булалар инде менә аппарат кул басуының 50% эшен үзе эшләй дигән булалар, булалар инде, ләкин бу бик дөрес сүкәтор килеп итми. Улдан эшләнгән әйбер, ул кулдан эшләнгән әйбер инде. Теге менә нине мәсәлән төмәндә сатучылар бар, бездән җыеп китәләр инде. Хәтта бер егетне шулай сөйләгәне бар. Бу егет әйтә, бер бабай килде дигәндә. Менә мин сездән дип әйтәде, 5 ел элек менә шу итекне алган идем, әле һаман да йөрим дип әйтәде инде. Мин сезне хәтерлим дип әйтәде теге егеткә инде. Бу хәтерле исенә чыраман, һәм менә яңадан да ел миннән алып итте шулай дип дигән. Шуңлыктан менә сыйфат дәрәҗәсен тоту ул бик зур репутацияны бирмәкән.
Авыллар таралган, районнар саеккан мәлдә зур шәһәрләрдән читтә барлыкка килгән кеше бизнес төрләренә куанып бетә алмыйбыз. Берәү шигушигә, икенчесе мендәр чистарта, өченче берәү тимер бүгә. Әмма авылда кешеләр көннән-көн кимегән заманда товар яки хезмәтне анда ничек сатарга соң, клиентны ничек табарга? Шушында интернет ярдәмгә килә. Бүгенге авыл урамнарына интернет керде. Олысын да, кешесін да ВКонтакте сайтында ұшыратырға мүмкін. Демәк, хәләл қызметіңні сата алу, тәғдим ете алу мүмкінліклері дә кеңая деген сөз. Кукмара егеті Ринат Миғынғалиевнің итек маркетингі ауыл жерində яшап ятушы хынаршылар үшін бір үрінәк болсын еді.
Танылған нәфис сөз остасы Жәвид Шакиров, татар эстрадасындағы егет-қызлар арасында талантлы яшьләр бар, ләкин нигәдер талантсызлары күбрәк искә чыга ди. Жәвид Шакиров бүген кызган таба кунагы. Татар юморына кайнана, ягъни төшче кыйссасын кертеп җибәргән артист бүген үз чыгышларында авылдашларына да төрттереп ала икән. Жәвид Шакиров белән Казан студиясында Рөстәм Исхакый сөйләште.
Исәнмез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле тәүлек вакытлары. Демәк, безнең Азатлык студиясында кунакта күптән көтелгән кунак дип әйтәйменмен дә, шуннан да билгеле шәхес Җәвид Шакиров, аны сез тел остасы, нәфис сүз остасы буларак та, артист буларак та беләсез. Һәм инде менә бүген тулырак аның турында танышырбыз. Исәнме, Җәвид абый, ни хәлләрең бар?
Исәнмесез, хәерле көн дип әйтәйме, хәерле кич дип әйтәйме?
Кайсын әйтсәгез әгәр. Сез беләм, яш күңелле артист, җырлар да язасыз, җырларны башкарасыз, яки анда нәфис сүз сөйлисез. Менә сезнең сөйләм хәзер кайсы якка таба үзгәрде, чөнки бер турда сез чөшчылар турында бик күп сөйләдегез. Ул әле дә популярмы? Хәзер инде замана үзгәрдеме?
Замана үзгәрә, чөшчы һаман шул ук исән-сау, шат, иншалла, Аллага шөкер, 84 яш тулды. Кияу чөшчесе белән бәрәңге калса икән. Чөшчесенең башында каска. Күрше ире: «Карале, нишәп син бәрәңге алганда төшченең башына каска кидердең?» дигәч, кияу балакай: «Аслашай, көрәккә балчык каткан саен кыйма буена барып булмый бит, шуны да аңламыйсың, что ли, старый?» Темалар бик күп, әмма дә ләкин эстрадага беренче аяк баскан вакытта һәр җырчының үз җыры булырга тиеш. Кеше җыры җырлап, кеше булып булмый. Һәр юмор остасының үзенең темасы булырга тиеш. Үзенең яраткан темасына хикәяме ул, юмористик әсәреме ул, шуның белән тамашачыга танылырга тиеш. Менә минем беренче чиратта ул инде төшчеләр турында булды. Аннан алдарак әле тема бар иде коммуналка, чөнки мин ул коммуналканы күреп, җафаланып, анда 3 семья бер бүлмәдә, 13 квадрат метрлы бүлмәдә торып, аның теге 5-6 гаиләгә бер җыуна торган бәләкәгенә бүлмәсе бар иде. 2 кеше керсә, 3-нчесе чиратта тора торган кухнясы бар иде. Шуңа күрә шушыларны күргән кеше бит. Юмор дигәч, коммуналкада душ бүлмәсенә кергәндә бер хатын җыуынып ята икән, бикләнеп. Күрше мужигә урындык куйган да өстән карап тора икән. Теге хатын: «Нәрсә, шәре хатын күргәнең юкмы әллә?» дигәч, теге иргә: «Күргәнем бар. Менә кем сабыны белән җыунасы икән, шуны гына карыйм» дип әйтә ди. Шуның кебек, шулай бит инде, шуңа күрә, инде темаларга килгәндә, гаишник турында да сөйләгәнем булды, аннан кире туганнар турында, профессия турында, кризис турында, нинди яңа замана кадагына туры килердәй тема бар, искә төшә, шуңа күрә мин һәрберсенә язарга тырышам.
Бүген менә нинди нәрсә, нинди?
Соңгы өр-яңа концерт программасы, «Миңа бары син кирәк» дип аталган программада, мин инде яңа әсәр «Авылдашлар» дип аталат. Чөнки авылыбызда бик кызык кешеләр бар. Алар безнең авылда.
Кайсы яқсы?
Бу Башкортстанның Шакмагыш районы Әхмәт авылында.
Шунда туып
үстем. Шунда туып үстем, шунда укыдым, шунда кеше булдым, шунда мәдәният йортында 3 ел эшләдем. Шуңа күрә, әмма дә ләкин кайда туғансың, авыл халкы менә мәзәктә бу юморда да әйтелә. Авыл халкы мине җырларга, сөйләргә, яшәргә һәм инде тормышта җайлашырга өйрәтте. Шуңа күрә мин авылдашларым белән горурланам.
Бер әйләнә бер баса, нишләр иде икән җаным, җаныга моңнар тулмаса.
Казанга килүнең сәбәбе, чөнки мин монда сәнгать институтында укырга туры килдек. Ул вакытта культура институты дип атала иде. Анда режиссура бүлегендә укыдым. Камал театрына эшкә чакыргач, анда эшләдем. Аннары инде Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында эшкә чакырылып, без инде Зөлфия апаң белән бергә, хәзерге көндә Зөлфия инде танылган халык артисткасы, шуңа күрә аның белән бергә без инде бергә филармонияга килеп, менә шуннан башлап без инде
иҗат
итәбез. Эстрадада
сезнең хәзер инде бер иҗат төркемеме, исеме бармы? Хәзер битне берләшергә яраталар.
Артистлар берләшә, берләшеп концерт куя, ул сәлянка дип атала инде. Ни өчен шулай? Аның сере бар. Чөнки әгәр дә артист үзе генә чыгып концерт куя алмаса, ул инде чөнки яшәргә бит әдрәк кенә ашыйсы килә һәркемдә. Алар инде шулай җыелышып, тупланышып, бер 10-15 кеше, я булмаса 6-7 артист чыгып гастроль эшләр. Шәт, иншалла, филармониядан киткәнгә, без үз теләгебез белән киткән артистлар, 17 ел филармониядан киткәнгә, һәм без үз аллы Илһам театр студия оештырып, үзебез генә түгел, үзебездән кала яңадан 7-8 кешене, артистны эшле һәм ашлы итәбез.
Яшьләр малар.
Яшьләр.
Талантлы яшьләр бармы? Менә бүгенге эстрадага тәҗрибәле кеше буларак нинди фикердә?
Талантлы яшьләр бар. Әмма дә ләкин менә талантсызлары нигәдер гел үскә чыгалар. Талантлылар алар тыйнак була. Алар һәр вакытта да сабыр булаймы? Үҗәтлек дигән әйбер бар бит. Алар ничектер үзләрендә шушы талантны сизә белмиләрме? Әмма дә ләкин менә талантсызлар күбрәк. Алар ярый белә. Алар инде нәрсә әйтсәң шуны эшли беләләр. Шуңа күрә, менә мондый заманда мин әйтерем, аз гына гына югары даирәләрдә утырган хуҗалар аз гына менә шушы эстрадага күз салсыннар. Чәм инде шак кына гына эстрадага килеп 3 нотадан торган җырдагы бер сүзне 17 тапкыр 3 куплетка кабатлап әйме, аны 1 куплетка да 17 тапкыр бер сүзне кабатлап җырлаган җырчылар белән халык җырларын башкаручы һәм инде эстрада үз урынын тоткан җырчылар белән бер кашында бутамасыннар. Мин конференция мин нәфис сүз остасы. Үз халатым өчен генә җырлыйм. Мин тиге җырчы дип әйтәләр, мин җырчы дип әйтмим үземне. Әмма дәрәк мин җырлыйм. Үз концертларымда җырлыйм. Менә нәрсә әйтәсем килә, концерт алып барган вакытта артистларын сәхнәгә чыгарасыз. Кайсы бер шундый артистлар бар, килеп үзләре ничек итеп сәхнәгә чыгарырга әйтеп язып биргәннәре бар. Ул сүзләрне мин хәтта эстрадада 20-30 ел эшләгән кайсы бер артистларга да әйтмим әле. Ә менә әле яңа аяк баскан. Ул инде күктә йөзә, ул йолдыз. Әмма дәрәк ул чыгып үзенең Әгәр дә теге берәр атна буена ул җырны яздырмаса, компьютерда уланып чыгып җырлый алмый инде. Ә кайсы бер концерт алып баручылар бар. 3 төйнлек җырчыга шундый ниләр ясап чыгаралар. Ул аны инде шындырып, үсендереп, инде ул сине 15-20 ел эшләгән артистны ул танымый башлый.
Һәм дөрес хәл түгел инде.
Дөрес хәл түгел, һәм яшьләрдә тәртип юк, хөрмәт юк аларга.
Хәзер бит шундый базар мөнәсәбәтләре, халык кемне күбрәк тели, шуны чыгаралар кебек.
Шуңа күрә алар, мин әйтерем, радио җырчылары, алар телевидение җырчылары. Радиодан биргән җырын ул гастрольгә чыга алмый, халык җыя алмый, бер көнлек җырчы. Менә радиодан сыздырып ташладыңмы? Компьютердан ул җырчы юк. Әле без филармониядә эшләгән вакытта да, һәр авыл саен гастрольгә чыгып, 30-40 йортлык авылга барып концерт куядыр. Ә без анда Татарстан, Башкортстан, кая татарлар яши, һәр ел саен яңа программа белән барабыз без анда. Без инде анда 16 тапкыр, 17 шәһәр тапкыр булган тамашачылар белән очрашкан заллар бар. Кайсы берләр анда бара алмый.
Сәхнәгә аяк басканыгызга ничә ел инде хәзер?
25 ел була инде.
Юбилей елларымы?
Юбилей ел.
Билгеләп үтерсез микән?
Менә Алла бергәнбезгә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә ул юбилей кичәсе булачак. Алла бергәнбезгә 10 декабрьдә, чөнки 5 декабрьдә туганмын мин. 5-нә чаклы үзебезнең районнарда шушы юбилей туры булачак. Ә инде 10 декабрь көнне Алла бергәнбезгә филармониясендә.
Быелның инде.
Быел була инде.
Менә әлегенә каян кайтып керәдегез сез анда хәлләр ничек?
Без әлегенә
тамашачы бармы?
Бар, Аллага шөкер. Без инде февраль аенда Туймазада булган ик Башкортстанда әле менә тагын март аена чакырдылар. Анда халык керә алмыйча урамда калган иде беренче концерттан. Ә менә тагын анда барырга туры килде. Шишмә якларында булдык шулай ук. Стәртамак, Салават, Ишимбай, Благовар, Аллага шөкер.
Тибәртем күбрәк татарга гына хас сыйфатларга басым ясарга тырышасыз. Еш яңгырый татар үзенең кунагын узатып чыгара ни өчен икән сезнең үзегез хәл җавап бирәсез?
Ну бездә генә шулай бит. Ул бит туры килә. Бәлки ул ният белән дә түгелдер, узатып куялар. Ә бар шундый кешеләр узатмыйлар. Ә бездә инде бар. Шуңа күрә мин аны кызык итеп кенә әйтәм, чөнки ул бит сәхнәдә бит экспромт дигән әйбер бар. Әйтәләр бит, моң я бар, я юк. Моңны аны тәрбияләп булмый. Аны укытып кына табигатьтән бирелмәсә, ә ул экспромт дигән әйбер, ул импровизация дигән әйбер. Әгәр дә ул синдә бар икән, бар. Әгәр дә юк икән, юк.
Тел байлыгы кайнар ортасы нәфис сүз осталарында. Нәфис сүз осталары булырга теләүчеләр, алар каян үзләренә тәҗрибә алырга тиеш?
Күбрәк укырга кирәк, кеше белән аралашырга кирәк, һәм күбрәк сәхнәдә булырга кирәк.
Сәхнә үзе өйрәтә.
Сәхнә үзе өйрәтә. Сәхнәдә әгәр дә син чыгып басып кына тамашачы белән аралаша алмыйсың икән, син әгәр дә шушы әзерләп чыккан әйбереңне генә сөйләргә чыгасың икән, бу бер дә урыны түгел.
Тилек тәкъдим менә безнең эстрадага менергә теләүче яшьләргә.
Эстрадага сәхнәгә менергә теләүчеләр күп, аннан төшәргә теләмәүчеләр дә күп. Чөнки ул сәхнә ул сихерле. Һәркем үз профессиясен уйлап сайласын иде. Шыраклы гына булмасын, чөнки яшь вакытта уйлап бетермичә сәхнәгә менәләр дә, олыгайган көндә, картайган көндә азрак бер 5 ел эшләгәннән соң үзләренең бу урында кирәк түгеллеген аңлый башлагач, соң була. Шуңа күрә һәр нәрсә уйлап 7 кат үлчәп, бер кат кисәргә кирәк.
Бик зур рәхмәт, Җәүит әфәнде. Димәк, азатлыкта кунакта булды. Алтаклы танылган нәфис сүз остасы Җәүит Шакиров.
Зур рәхмәт. Сау сәламәт булыйк. Их, талла, талла, талла, талла, ике билләгем. Калхуз таралганга дустым яна минем йөрәгем. Калхуз таралганга дустым яна минем йөрәгем. Яна, яна, яна минем йөрәгем.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
23 апрель көне Түркиядә балалар бәйрәме үтте. Бәйрәмгә Кырымнан килгән татар балаларының иҗат төркемен быел Бурса каласы кунак итә. Бу атнада Истанбулда Кырым төрекләрнең ярдәм һәм мәдәният үзәгенең еллык кырылтайы узды. Төркиянең Кырым татарлары күпләп яшәгән шәһәр һәм авылларыннан җыелган делегатлар еллык эшчәнлеккә хисап тотты. Бу хәбәрләр белән сез Кырымда Мәйдан радиосы дулкыннарында да таныша аласыз. Истанбулдан Зөфәр Каратай хәбәр итә.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларыны Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зөфәр Каратай икәйете.
Түркиядә 20-дән зияде Köy ve kasabada teşkilatlanan ve diasporadaki en büyük Kırım Tatar teşkilatı olan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin bu seneki sıradaki umum siyezde ötken hafta geçirildi. Uzun senelerden beri endi Kırım'da da herkesge belli insan Doktor Ahmet İsa Kırımlı yolbaşçılığındaki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti'nin 19 Aprel günü geçirilgen umum siyezdini alaka pek kenede. Cemiyetin çeşit bölüklerinden delegasiyalar ve cemiyetin umum merkez azaları bu toplaşıvga iştirak ettiler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti umum merkezinin kongresinin prezidiumuna Necmettin Yalta, Ceyhan'dan Ali Olgun Boydak ve Şükrü Aktaran saylandı. Bu toplaşıvda cemiyetin umum sekreteri Tuncer Kalkay 2008-2011 senelerine ait 3 senelik idare heyetinin ve cemiyetin yapkan faaliyetlerin raporunu takdim etti. Daha sonra cemiyetin Teşkeriv Komitesi Reisi Halil İbrahim Karakaya da teşkeriv raporunu takdim etti gelgen delegasiyalarga. Umum Reis Muavini Namık Kemal Bayar da 2009 senesinde Mayıs ayında Kırım'da geçirilgen Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi hakkında umum siyezge malumat verdi ve bu kongrege resmi surette cemiyetin aza buluğu için de Umum siyez delegasiyalarından yetki talap etti ve yapılan ses veri neticesinde de idare heyetine bu mesele hakkında tam selayet verildi. Daha sonra gelgen cemiyet azaları da cemiyet faaliyetleri hakkında öz fikirlerin, öz tenkitlerinde bildirdiler. Yapılan saylavlar neticesinde de Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkez İdare Heyeti şu insanlar saylandı. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı, Murtaza Esenkal, Namık Kemal Bayar, Tuncer Kalkay, Nail Aytar, Oya Deniz Çongar, Şükrü Bilgili, Nurten Bay ve Şükrü Aktaran. Teşkeri Komitesi'ne de Halil İbrahim Karakaya, Serdar Karatay ve Serdar Günonu saylandılar. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi İdare Heyeti bu günlerde yığılıp öz aralarında vazife taksimi de yapacaklar. Bu hafta Türkiye'de balalar için Milli Bayram Haftası. Endi Kırım'da da malum olganına göre 23 Aprel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani 1920 senesinde Türkiye Parlamentosu'nun tesis etilüv senesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin tesisçisi Mustafa Kemal Atatürk şu günü Bala Bayramı deyip ilan etkiledi. Buna indi devlet televizyası TRT bu sene bu bayram münasebetinin 33. 23 Nisan Bala Şenliği'nin tertipleyi ve bu şenlikle alakalı neşriyatlar da TRT'nin TRT Çocuk, TRT Türk, TRT Avaz, TRT Anadolu gibi kanallarında gösterile ve bunun 23 Aprel'de yapılan galası da TRT kanallarından primoy olarak gösterilecek ve bütün dünyada isteyen televizyon bunu alıp gösterebilecek izin almak ruhsat almadan göstermeye ruhsat bere TRT. 23 April Bala Şenliğine gelgen Server Kakuran'ın hazırlaganı Bala Kırım Tatar Bala Oyun ve Yer Ansambli belli Kırım Tatar Halk Artisti Münir Ablay rehberliğinde Bursa'ya geldi. Şenlik bu hafta başında da Bursa'da yapılan şenlik yürüyüşünün merasiminin açıldı. Şenlikte iştirak etken ansambillerinin bala temsilcileri de bu hafta içerisinde Ankara'da Anıtkabir'ini ziyaret edip Atatürk'ün mozeleğine çiçek koydular. Ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mehmet Ali Şahin'i ziyaret edip öz memleketlerinden getirgen bahşişlerini takdim ettiler. Bu ziyaretlerde Kırım'dan gelgen bala temsilcisi de 23 April'ye bağışlangan 23 Nisan bayramı hayırlı olsun degen bir şiirini okudu ve bu televizyaların pek çokunda haberlerde gösterildi. Türk dilinin, Kırım Tatar dilinin yakın olması münasebetinden de bu Kırım Tatar balamızın okuyan şiiri pek alaka gördü. Bu şiirini de festival açılışında da Bursa valisinin yapılan görüşüde de açılış merasiminde de okundu ve seyircilerden de büyük alaka körgen edi. Bursa şehrinde yapılan bu 23 Nisan şenliklerinde ballar Bursa'nın çeşitli yerlerinde de gösteriler takdim eteler, öz medeniyetlerin seyircilerge tanış eteler. Dediğimiz gibi esas gala finali 23 April günü gösterilecek, yapılacak Bursa şehrinde. 23 April'den alakalı bir bala ansambli de Kocaeli şehrine geldi. Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nin teşebbüsünün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olarak davet edilgen ve Kırım Tatar Milli Meclisi Marif İşleri boyunca mesul insan ve Marifçi Cemiyeti'nin rehberi Safriye Kacametova'nın işbirliğinin yapılarak davet edilgen bala ansambli Kocaeli'ne geldi ve Kocaeli şehrinde yapılan 23 Nisan Bala Bayramı şenliklerinde Kırım Tatar medeniyetin temsil etiler. Bu şenlikte iştirak etken ballar ve onların rehberleri de Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti tarafından da misafir edildiler ve Kocaeli şehrindeki Kırım Tatarları da onlarını yalnız taşlamayı tıpkı Bursa'da Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen ve cemiyet idarecileri Bursa'ya gelgen Kırım Tatar balların ve rehberlerin yalnız taşlamaganları gibi. Bu ballar ve rehberleri de Bursa Kırım Tatar Cemiyeti tarafından misafir etile her bir türlü işlerine yardımga koşula.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Muhterem dinlovchilar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni ham boshqa xabarlarni da siz internetdagi sahifamizda da o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q fikrlaringizni ham taqdimlaringizni da qoldirish mumkin. Adresi ozodlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyadan Noil Olan olib bordi. Sog' bo'lingiz, isan imin turasiz.